des mesures d'austérité qui touchent directement au portefeuille des Grecs. Le salaire minimum va être abaissé de 22%. Il tombera à 580 euros brut.
Petrolio gailurraren tesia esplika daiteke modu laburrean. Gauza jakina da petrolio ustiatzen den hobi bateko ekoizpenak ez duela etengabe irauten. Eta hobian bezala gertatzen da eskualde batean, herrialde oso batean, eskala guztietan. Hasieran, esploratu ahala inguruaren ezaugarri geologikoak hobeto ezagutu ahala. Produkzioak gora egiten du urtez urte, baina uneren batean ekoizpen gailurra iristen da. Zaila da leku berrietara iristea, eta fluxua gutxitzen hasten da. Arrazoi fisiko eta geologikoengatik, guk ekoizpena handitzeko ahaleginak egin ditzakegu. Horretarako teknika ugari daude, baina azkenerako energia eta diru gehiago xautzen da. Petrolioa ateratzeko petrolio horrek berak emango dituena baino. Ateratzen den petrolio kopurua baxuegia denean, hobia utzi egiten da. Baxuegia eta galestiegia, ezta? Argi dago zenbat eta gutxiago egon, zailagoa dela eraustea. Gainera, ziran hobi handi eta ustiatzeko errazetara jotzen da. Gero txikiagoetara, zailagoetara, galestiagoetara. Eta azkenik, ustiatzeko oso zailak edo eta ingurumen aldetik arriskutsuak izateagatik baztertuta zenituenetara joko duzu. Besterik ez duzulako. Horixe da frakinarekin gertatzen dena.
Tout le pays s'est lancé dans un vaste programme de privatisation.
De quoi susciter la colère des manifestants. Colère.
Hor ditugu eustura hidraulikoaren bidez erosten diren hidrokarburu ez konbentzionalak, ingurumen aldetik hain kaltegarriak diren hondar asfaltikoak. Blogean esan da duzu horren ostean ez dagoela besterik, ilusioaren azken mugua direla. Zaila da aurreikuspen hori egitea. Beti izaten da ustiatzeko moduko beste baliabediren bat, baina aipatutako horiek baldintza txarretan daude. Ateratzeko oso zailak eta garestiak dira. Ez dira ekonomikoki errentagarriak eta etzipenak bultzatuta ustiatzen dira. Horren kostua oraindik etekina ematen duten baliabidei esker finantziatu da. Ez nuke esango ostean beste zer retoriko den ez denik. Uste dut zerbait egongo dela, baina gero eta bazterrekoagoa eta iraupen laburrekoagoa. Frakina 5-10 urte inguru irengo duen burbuila da. Ez da arago joango. Burbuila hori honezkero lehertzen azita dago. Bai, sintomak oso argia dira. Amerikar estatu batuetako putzu aktibo kopurua 140 murriztu da iazko urriko maximotatik. Dena barne hartuta, frakin putzuak baina konbentzionalekoak ere bai. Itxura osoz, haul lertzen ari da. Dagoeneko izan dira kibra batzuk, eta gehiago gertatu ahala, inbertziogileek beldurra izango dute. Dirua galtzen dela ikusten baitute. Azken urteetan, frakinak izan duen aparraldia ez da errepikatuko. Espainiako estatuan haren aldeko apostu politiko tinkoa egiten ari da alta. Azteko komidea azpimarratzea, Espainian ez dagoela fracking petroleorik, fracking gaza baino ez dago. Eta gazak askoz muga gehiago dauka. Ez da petrolearen ordezkatzaile ona, eta haren merkatua askoz murritzagoa da. Gauzak Amerikar Estatu Batuetan bezala izango direla sinestarazi nahi dute, baina fracking bidez ustiatzen dena batez ere petrolioa da. Eta hain zuzen petrolioa da Espainiak behar duena. Gaza garestia da eta beste presioa, bere presioa petrolioarenari lotuta dago. Baina ez da Espainiaren arazo handiena. Espainiak batez ere petrolioa kontsumitzen duelago. Hortik ateratzen du gaur egun erabiltzen duen energiaren erdia. Eta gazetik 120 baino ez. Arazoa da nola edo hala eduki nahi dutela hidrokarburo iturri bat aberrian. Apustu handia eginda hori lortzeko. Izango da horretarako interes iluden bat, baina uste dut arrazoi nagusia ez dela hori. Sinetzi egin dute, sinetzi nahi izan dutelako. Zenbaiten premia duzunean, errazagoa da behar duzun hori eskuratuko duzula sinestea. Arrazoiak ideologikoa dira orduan? Ez da hori ere. Ara, egon badago, hasiera-hasieratik ez da bai ideologiko bat. Ingurumena kontserbatzearen aldekoen eta garapen industrialaren aldekoen artean. Baina, enpresa sektoreari begiratuta, iruditzen zait ideologiak baino, etzipenak bultzatzen dituela. Hornik eta arrazoizko presioan bermatuko dien baliabideren bat behar dute. Orain dela hilabete batzuk agerraldia egin zenuen Eusko Legebiltzarreko energia sailean. Antxe esan zenuen besteak beste alderdi politiko gehienak aldarrikatzen duten hazkundera itzultzea ezinezkoa dela. Nola hartu zintuzten? Erreakzioak oro har nahiko bitxiak izan ziren. Batez ere, markatu, baten batek agerraldia eskertu zidan. Esan nizkien gauzetako asko ez baitzituen ezagutzen. EAJ-ko ordezkariak ez zituen ez baien jarri nahi nire datuak. Bestea beste, agentzia ofizialetako datuak zirelako. Baina esan zidan ez niola tarterik usten berrikuntzari. Bazekitela apustuak ez zuela balio epe luzerako, baina zerbait egin beharra dagoela. Frakina zari zara? Bai, edo zelan eta hazkundera itzultzeko ezintasunari dagokionez, inorketzion gaiari heldu nahi izan. Bilduko ordezkariak izan ezik. Gai tabua da, ez gai bat. Ez da harrigarria uste zabalkulari onak dauzkaten politikariek naturaren lege oinarrizkoenak aintzat ez hartzea? Jakin badakit, nik esan niena ezagun dutela eta ulertu egin dutela. Kontua da ea onartu egiten duten ala ez. Politikoki onartezina baita. Hain dira erradikalak gai honen honek gure egitura ekonomiko eta sozialean dituen ondorioak. Dorki piniko kaskabiloa katuari. Azken boladan, Podemosetik hurbil dauden batzuei entzun diet Podemos ere ez dela usartu hazkundearen printzipioa ez baien jartzera. Asko kostatzen zaie, uste baitute jendarteak ez duela onartuko, eta horrek boto asko kenduko diela. Eta zergatik ez luke jendarteak onartuko? Makina da aldiz esan eta gero prosperitatea hazkundetik datorrela enplegua sortzetik. Eta abar, ez da erraza hazkundeaz, ekoizpen eredu aldatzeaz, hitz egiten hastea. Nik itzaldietan beti izaten dut gaur egungoaren oso antzeko bizi maila lor daitekela. Zenbait aldaketa esanguraturekin, baina oso antzekoa. Askoz energia gutxiago kontsumituz, kontua da horrek ezinbesteko baldintza duela, eta hortxe dago koska. Horretarako kapitalismoa utzi behar da. Bestela, ezin. Hori da benetako zailtasuna, jende askorentzat errazagoa da munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoaren da baina. Eta kapitalismoaren ordez, zer? Oso zaila da horri erantzutea, eta ez dut uste nire izenik horretarako pertsonarik egokiena. Esan dezakena da kapitalismoari eustea ez dela posible, azkundean oinarritutako sistema ekonomikoa delako. Eta azkundea fizikoki ezinezkoa delako. Antolatzeko beste era bat behar da ongizatea sortzeko eta jendearen behar izanak asetzeko pentsatua. Azkunde beharrik ez duena eta kontsumoan oinarritzen ez dena. Horrek erabat aldatuko luke dena. Kapitalismoan kapitalak eskubidea du ordain bat jasotzeko. Eta horrek garamatza interesa eta azkunde esponentzialeta da. Hori ezabatu egin behar da eta errotiko aldaketa da. Sistema horren onuradunak noski ez dira ados egongo. Kalte egiten zaiela pentsatuko baitute. Baina ulertarazi behar zaie besterik gabe ezin dela honela jarraitu. Ez da negoziagarria, inork ez du gure iritzi eskatu. Naturak ez du negoziatzen. Frakinaren burbuilari heldiz egun berriz. Petroliaren multinazional handiak zenbait aktiboz libratzen ari dira. Funtzean, zalantzazko errentagarritasuna daukaten aktiboak saltzen ari dira. Horrela errentagarritasunari eusten diote, baina euren tamaina murriztuz. Aktibo horiek, ez denak baina bai gehienak frakinean, area asfaltikoetan, nekazaritza erregaietan, eta abar, egindako inbertsioak dira. Saldu edo izoztu egiten dituzte. Kasu batzuetan, konpainia horiek dutena esploraziorako edo ustiapenerako baimen bada. Epe muga jakina duguna. Eta baimen hori izoztu egiten dute. Bestela, Repsolek Kanarietan egin zuena egiten dute. Esplorazio eremu batetik alde egin zuen Repsolek eta bigarren eremu bat esploratzeari uko egin zion. Isuna ordaindu behar izan zuten horregatik. Zehazki, 5 milioi eurokoa. Baina nahiago dute, inbertitzen jarrituz gero ezin izango bailukete inbertitzotakoa berreskuratu. Toki guztietan berdin gertatzen da. Baimen eremuak ustiatu gabe usteko joera ari da zabaltzen. Dirua galtzen da. Baina gehiago galtzen da ustiatzen saiatuz gero. Behar bada hidrokarburoen sektoreko enpresa handien finantza osasunak ez diek ezka handirik eraingo gure irakurletako askori, baina ondo pentsatuz gero beldurra ematen du energiaren pagotxoa berria omen zen hartatik erretiratzen direla ikusteak. Egi esan da bai, etorkizun hurbilean hornidura arazoak izango direla adierazten du horrek. Oso hurbilean? 2 eta 5 urte bitartean, gaurko egoeratik abiatuta eta joera aldatzen ez bada, zaila da aldatzea, nik aurreikusten dut munduko petrolio ekoizpena 105 110 bitartean jaitsi daitekela 2-3 urte barrurako. Ez da, ahuntzaren gauerdiko ez dula. Entzun duzun hau elkarrizketa baten irakurketa izan da. Antonio Turiel izeneko ikertzaileari elkarrizketa bat burutu diote 2015 ekainean, beren 189. zenbakian larrun aldizkarikoek. Frakinaren inguruan eginiko galderak eta energiaren inguruan baita ere eginiko erantzunak entzun dituzue. Antonio Turiel The Oil Crash blogaren sortzaile eta esan moduan ba energiaren munduko ba, ikertzaile bat den honi ikertzaile ba, bere kabuz ba, ikertzen duena zen nahi dut eta ez hortik bizi behar duena derrigorrean hau gora eta beraren hau gora eta bera irratzaioaren hau gora eta bera irratzaioaren barkatu telefono deiak beste ale bat gehiago izan da justu ba elkarrizketa hause irakurriz boteaz mango duguna ba amaitutzat eta bueno hasi eta amaitu biak egingo dituguna gora eta bera kakaizona irrati azkean eta Matadeixeko, askoitiko Matadeixeko kontrako estarrixe irrati azkien entzun dezakezue, gehitzakezue, zuzenien behitzen. Horretaz gain, Arroza Zarea eta ekaitzaldia.blogspot eta socialistapopular.blogspot gundean ere entzun gehitzakezue eta aipatutako irratien ba hori lekuan edo aio eta urrengo bate arte
gora ta bera you
bueno da maiera jaten bateko le da ipatu ez dudana kontuan zegoen musika dubamixen da zela eta dela Aio, eta urmatak.